je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. 30. dan ruske invazije na Ukrajinu. U Mariupolju u Ukrajini postoje masovne grobnice, saopštio je šef tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Sjedinjene države će raditi na obezbjeđivanju dodatnih količina tečnog prirodnog gasa za tržište Europske unije od najmanje 15 milijardi kubnih metara u 2022. godini, sa povećanjem koje se očekuje u budućnosti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen o tome je rekla. The United States and Europe will ensure stable demand and supply. Sjedinjene države i Europa će osigurati stabilnost u potražnji i snabdjevanju za dodatnih najmanje 50 milijardi kubnih metara američkog tečnog gasa do 2030. Ako to pogledamo, ta količina 50 milijardi kubnih metara godišnje nadomješćuje 1/3 ruskog gasa koji danas dolazi u Europu. Tako da sada smo na putu diversifikacije od ruskog gasa prema našim prijateljima i partnerima, pouzdanim dobavljačima. Moramo osigurati zalihe ne samo za sljedeću zimu, već i za godine koje su pred nama. A ovo je važna i velika polazna tačka za to. Important a big starting point to do that. Rekla je von der Leyen, a Kremlj je naložio Gazpromu da razradi šemu naplate gasa u rubljama. Srpska lista i srpske sudije suspenduju rad u kosovskim institucijama. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, poručio da još ima prostora za dogovor o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti, građani Crne Gore aktivni su u pružanju humanitarne pomoći ukrajinskim izbjeglicama, među njima i Mitar Krivokapić iz Baošića.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći, posebno kada sunude glave, dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba.
A predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić upozorava da pandemija nije prošla i da se još uvijek ne zna tačno šta se može očekivati.
Održavaju se veliki koncerti bez maske, sredstva javnog prijevoza, gužve bez maske, velika druženja druga i okupljanja. Mislim da ipak trebamo ostati oprezni i pridržavati se bazičnih epidemioloških mjera. Nitko nije proglasio kraj, niti pandemije, niti epidemije lokalno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom početku emisije o dešavanjima u Ukrajini više donosi Jovana Krstić.
9 dana nakon bombardovanja gradskog pozorišta u Mariupolju, lokalni zvaničnici saopštili su da je u tom napadu ubijeno najmanje 300 ljudi. UN navodi da posmatrači dobijaju sve više informacija o masovnim grobnicama u tom opkoljenom gradu. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zbog konstantnih napada još uvijek nije u mogućnosti da tamo dopremi potrebne medicinske zalihe. Borbe se vode i u drugim krajevima zemlje. Gradonačelnik predgrađa istočno od Kijeva rekao je da su ukrajinske trupe ponovo zauzele obližnje selo, ali da hiljade civila sada napuštaju to područje, odgovarajući na poziv vlasti da se sklone zbog kontranapada. Mjesec dana od početka ruske invazije, iz Ukrajine je prema podacima Ujedinjenih nacija izbjeglo oko 4,4 miliona ljudi. Gotovo polovinu čine deca, a većinu ostalih žene. Najviše ih je došlo u Poljsku. Olga Homijenko izbjegla je iz Harkiva.
Ja čustvuju očajanje, bol, strah.
Očajna sam, osjećam bol, strah i razočarenje. Apsolutno je nemoguće da planiramo našu budućnost. To je užasno. Osjećam strašan bol u srcu.
Ima i onih koji su otišli dalje na zapad. Jedna od njih je Julija, koja je sa decom smeštena u staračkom domu u Hagu.
Sve vrijeme misli su mi sa mojom porodicom koja je ostala u Ukrajini. Škola u koju su išla moja deca je uništena. Sav naš život. Do juče smo imali sve, zaista sve. Imali smo dobar auto, deca su išla u školu. Mogli smo da priuštimo sebi sve što nam je potrebno. Danas nemamo ništa. Vrlo je teško to shvatiti i uopšte govoriti o tome.
Ukrajinske izbjeglice u jednom poljskom pograničnom mestu obišao je američki predsjednik Joe Biden. Inače, tokom njegove posete Evropi, EU i SAD postigle su sporazum o isporuci američkog prirodnog tečnog gasa, kojim bi već od ove godine trebalo da se smanji evropska zavisnost od ruskog gasa, a u potpunosti ga zameni do 2027. godine. Biden je iz Brisela poručio da se njegova zemlja već odrekla svih ruskih energenata i da će na tom putu rado podržati svoje evropske partnere.
We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy.
Udružujemo se u naporima da smanjimo vašu zavisnost od ruske energije. Ruski predsjednik Vladimir Putin koristio energetske resurse svoje zemlje za prisilu i manipulaciju svojim susjedima, a profit od toga koristio za pokretanje svoje ratne mašine.
Sa zajedničke konferencije za medije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je transatlantsko partnerstvo jače nego ikada. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Evropa malo zakasnila u zaustavljanju ruske invazije, jer nije ranije sankcionisala Moskvu i blokirala gasovod Severni tok 2.
Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države su juče stavili na listu sankcija ruskog milijardera i počasnog konzula Srbije u Rusiji Genadija Timčenka. Ko je šesti najbogatiji biznismen Rusije, blizak Vladimiru Putinu i šta je govorio o svojim odnosima sa Srbijom? Slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Prihvatio sam da budem počasni konzul Srbije jer imam lične simpatije prema vašem narodu.
Tim rečima je u intervju za Beogradske večernje novosti jedan od 10 najbogatijih ruskih biznismena, Genadij Timčenko, objasnio zašto je prihvatio ponudu zvaničnog Beograda da bude na čelu konzulata Srbije u Sankt Peterburgu pre 6 godina. Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Upravo zbog uskih veza sa Kremljom, Timčenkovo ime se 24. marta našlo na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Država u sklopu mera Zapada protiv Kremlja zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Ciljamo na sankcionisanje ruske elite, njihove imovine i članova porodice.
Saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken obrazlažući odluku o stavljanju Timčenka na crnu listu. Timčenku i drugima na listi sankcionisanih zamrznuta je imovina u Sjedinjenim Američkim Državama, a američkim državljanima nije dozvoljeno poslovanje i transakcije sa njima. Sankcionisane su kompanije povezane sa Timčenkom, Volga Group i Transoil, jer se smatra da pružaju podršku Ruskoj federaciji. No ovo nije prvi put da se ovaj ruski biznismen suočava sa sankcijama. Zbog sumnji u legitimnost poslovanja njegove kompanije našao se na crnoj listi Sjedinjenih Država od 2014. godine, nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Timčenkovo bogatstvo, koje je magazin Forbes 2021. procijenio na 22 milijarde dolara, uglavnom potiče od njegove kompanije za trgovinu robom Gunvor, osnovane kasnih 1990-ih. Ova kompanija sa sedištem u Švajcarskoj je nekada bila najveći izvoznik ruske nafte. Timčenko je prodao svoj udeo švedskom partneru 2014. dan pre nego što je pogođen američkim sankcijama. U jednom od retkih intervjua za medije, Timčenko je za večernje novosti oktobra 2016. prokomentarisao sankcije rekavši da Zapad slabo poznaje karakter ruskog naroda i ruskog predsjednika.
Putin je patriota. On je vratio Rusiji ugled na međunarodnoj areni.
Rekao je Timčenko, te dodao da će pre ili kasnije na Zapadu morati da shvate i pomire se sa činjenicom da Rusiju nije moguće potpuno izolovati. U trenutku kada je dao taj intervju, Genadij Timčenko je već bio imenovan za počasnog konzula Srbije u Sankt Peterburgu. Na otvaranju konzulata je uz njega bio prisutan i tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je ruskom biznismenu uručio pismo o imenovanju. Iako ga je Nikolić imenovao za konzula, Genadij Timčenko je rekao da je inicijativa za tu odluku potekla od porodice srpskog tenisera Novaka Đokovića, sa kojim, kako je ruski biznismen objasnio, ima jako dobre odnose.
Koliko znam, Đokovići su predložili premijeru Vučiću da budem počasni konzul. Prilikom boravka premijera Vučića u Rusiji, upoznali su me sa njim i tada smo razgovarali i o predlogu da budem počasni konzul.
Osim po svom bogatstvu, Genadij Timčenko je poznat i po svom afinitetu prema hokeju na ledu. Bio je na čelu Ruske kontinentalne hokejaške lige i redovni je član Putinove noćne hokejaške lige, u okviru koje se organizuju utakmice između članova elite u kojima prvi čovek Rusije ima tendenciju da postigne najviše golova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rat u Ukrajini otjerao je u izbjeglištvo gotovo 4,5 miliona civila u prvih mjesec dana prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, uglavnom žena i djece. Dio njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gdje im sve više crnogorskih građana nudi smještaj, hranu i druge vidove pomoći. Kako je rat u Ukrajini ponovo stavio Crnogorce na test humanosti? Poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske agresije na Ukrajinu, tu zemlju je napustilo 3 miliona i 700.000 stanovnika. Uglavnom su izbjegli u evropske države poput Poljske, Njemačke, Mađarske, a dio njih je stigao i na Zapadni Balkan. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije. Kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći. Posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao. Ima smještaj za 15 osoba, jer i sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu. Ja sam s njima u kontakt, oni su sad trenutno smješteni u Poljsku, jer je problem prevoza, problem je jada, dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću itekako sretan da dam svoj eto toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7.000 Ukrajinaca, od čega je preko 2.000 prema podacima policije nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka, onako kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih, a i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost, koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od početka napada Rusije na Ukrajinu bilo je više sportskih događaja na kojima su fudbalski i košarkaški navijači Srbije sa tribina slali poruke podrške Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Na nekima je relativizovan rat u ovoj evropskoj državi iz koje je za mjesec dana više od 3,5 miliona ljudi napustilo svoju zemlju. U trenutku kada se sportisti u svetu upinju da pomognu građanima Ukrajine, sportisti u Srbiji uglavnom su suzdržani, a navijači opredeljeni za Rusiju. Zašto bi rat u Ukrajini mogao da utiče na srpski sport? Na utakmici srpskog fudbalskog tima Crvene zvezde sa Glasgow Rangersima 11. marta navijači škotskog tima dočekali su goste iz Srbije parolom sa tribina "Zarađujete novac sa zlostavljačima, sram vas bilo". UEFA je naime 28. februara, 4 dana od početka rata, objavila da prekida svoje partnerstvo sa ruskom energetskom kompanijom Gazprom u svim takmičenjima. Istog dana nemački Schalke objavio je da je odlučio da raskine sponzorski ugovor sa Gazpromom sa kojim sarađuje od 2007. Igrači tog tima skinuli su logo Gazprom sa svojih dresova. U Ligi Evrope sponzorsku saradnju sa ruskom kompanijom ima i srpski tim Crvena zvezda. Za razliku od Schalkea, ovaj klub zadržao je svog sponzora, a fudbaleri dresove sa natpisom Gazprom nisu menjali. Prvi čovjek Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, kaže da je Gazprom uz Crvenu zvezdu od 2010. i da između zvezde i te kompanije nije samo puki sponzorski ugovor, već i prijateljstvo na koje su ponosni. Navijači su sa utakmica u proteklih mjesec dana slali brojne poruke podrške Rusiji na svoj način sa tribina. Na koji i uz kakve reakcije javnosti potražite na slobodnaevropa.org.
Uprkos pandemiji, namjenska industrija Bosne i Hercegovine je prošle godine odlično poslovala i izvozila širom svijeta. Iako postoje problemi, nova postrojenja se otvaraju, a nova su u planu. Kakve su dalje perspektive za razvoj jedne od najuspješnijih privrednih grana u Bosni i Hercegovini, istražio je Goran Katić.
Tehnički remont Bratunac, preduzeće za proizvodnju i remont naoružanja i opreme sa istoka Bosne i Hercegovine, planira da gradi fabriku municije kod Banja Luke. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik ove firme iz Bratunca, gradića na istoku BiH.
Pod uslovom da nam vlada Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da sve dozvole i ono sve što podrazumijeva da se može napraviti fabrika, da mi sa svoje strane uložimo i sredstva i znanje da napravimo jednu fabriku koja će proizvoditi 60 ili 100 miliona metaka, od kojih će 99% da bude namijenjeno izvozu, prije svega američkom tržištu.
Izgradnja fabrike bi trebalo da traje oko 2 godine, a planirano je da se zaposli oko 300 ljudi. Ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema još zacrtanog datuma za početak izgradnje.
To je proces koji ide prije svega prema vladi Republike Srpske, a sam vlasnik tehničkog remonta će da odredi način na koji će da izvrši finansiranje samog projekta.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH tokom prošle godine, izvoz koji se odnosi na oružje, municiju, eksplozive i pirotehničke proizvode iznosio je oko 140 miliona evra, 46 miliona više nego godinu prije. Trećina izvoza je otišla u Sjedinjene Američke Države. Uprkos opštem dobrom stanju u industriji, Binas iz Bugojna i BNT iz Novog Travnika su u problemima. Radnici su u prethodnom periodu napuštali fabriku, a uprava im je dugovala plate. Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se oni sastajali sa sindikatima, menadžmentima kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica da riješe probleme ovih kompanija. Naglasio je da se na tim sastancima tretiraju 4 firme sa problemima u poslovanju: Binas, BNT, Zrak Sarajevo i tehničko-remontni zavod Hadžići.
Razgovarali smo o svim otvorenim stvarima koje su u ovom trenutku problem kod sve 4 kompanije. Situacija sa COVID-om u svijetu je nažalost prouzrokovala određene probleme u poslovanju. Mi smo pokušavali na način da premostimo uz odgovarajuća kreditna zaduženja određeni broj mjeseci kako bi mogli nastaviti normalno funkcionisati kad govorimo o Binasu i BNT-u.
Namjenska industrija je već godinama jedna od najprofitabilnijih grana u BiH i nastavit će sa rastom, smatraju analitičari. Vojni analitičar Nedžad Ahatović ocjenjuje da po trenutnim aranžmanima ova industrija mnogo bolje posluje u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj.
Najbolje bi bilo kada bi se entiteti usaglasili da se napravi jedna državna korporacija na nivou države Bosne i Hercegovine koja bi u suštini ravnomjerno razvijala u oba entiteta namjensku industriju i ne bi dolazilo do disproporcije u razvoju i napredovanju te industrije kad su pitanju tržišta kako regiona, tako i svijeta.
Što se tiče veza sa Rusijom i Ukrajinom, one u ovoj industriji praktično ne postoje. Prethodne godine sa njima nije bilo ni uvoza ni izvoza oružja. Ipak iz spoljno-trgovinske komore ocjenjuju da će se rat u Ukrajini odraziti na BiH namjensku industriju, uglavnom zbog poskupljenja energenata i nabavku drugih materijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpska lista i srpske sudije i tužioci obustavljaju rad u kosovskim institucijama zbog odluke Sudskog savjeta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Odluku o suspenziji učešća srpskih predstavnika u kosovskim institucijama saopštio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić u Sjevernoj Mitrovici nakon protestne šetnje. Ista protestna šetnja je održana i u Gračanici kod Prištine. Više donosi Sandra Cvetković.
Kako je rekao predsjednik Srpske liste Goran Rakić, na protestu u Severnoj Mitrovici ovakva odluka je doneta zbog toga što je Sudski savjet Kosova sinoć doneo odluku da suspenduje predsjednicu suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Sudije, dakle sudije srpske nacionalnosti, sve sudije srpske nacionalnosti i radnici sudstva pravosudnih organa nisu danas otišli na svoja radna mjesta. Od danas, u znak podrške smijenjenoj predsjednici suda, gospođe Ljiljane Stevanović, od danas su i oni suspendovani i bit će tako sve dok se gospođa Ljiljana Stevanović ne bude vratila na posao. Dakle, od danas i svi mi, politički predstavnici koji radimo u kosovskim institucijama, također smo suspendovani.
Protestna šetnja je organizovana i u Gračanici protiv odluke vlade Kosova da ne dopusti održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu 3. aprila. Potpredsjednik Srpske liste i gradonačelnik Štrbca Dalibor Jevtić je u Gračanici rekao da je glavna poruka protestne šetnje da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima.
Mi ovim mirnim protestom, mi ovom tišinom, protestom bez jednog incidenta, vrlo jasno poručujemo da želimo da se borimo demokratski i da je odgovornost na svima, kako onima koji danas čine vlast u Prištini, tako i na predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih tražimo zaštitu, institucionalnu zaštitu.
Inače, u Severnoj Mitrovici je protestovalo stanovništvo iz 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, dok su u Gračanici organizovano došli oni koji žive u 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Demonstranti su nosili parole: Kurti neće oterati Srbe sa Kosova. Kad Srbi zaćute, to je najglasnije. Evropo, zaustavi Kurtijevo iživljavanje. U međuvremenu su države Kvinte izrazile zabrinutost zbog rizika od eskalacije ili nasilje na današnjim protestima. Ponovljen je poziv Kosovu i Srbiju da se uzdrže od bilo kakve retorike ili akcije koje bi mogle da povećaju tenzije. Zvanična Priština tvrdi da srpski izbori na Kosovu nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju između dveju strana. Premijer Albin Kurti je insistirao da zvanični Beograd vladi Kosova uputi direktan zahtev za održavanje izbora, što je Srbija ocenila kao pritisak za priznanje Kosova i odbila to da uradi. Države Kvinte oštro su kritikovale vladu Kosova što nije dozvolila održavanje izbora. U vezi neodržavanja izbora na Kosovu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se 22. marta sastao sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu. Sastanku su prisustvovali i srpske sudije i policijsko rukovodstvo koje radi u sklopu kosovskih institucija. U međuvremenu je Sudski savjet Kosova juče suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović zbog učešća na tom skupu do konačne odluke disciplinske komisije. Policijski inspektorat Kosova je danas naveo također da razmatra i učešće srpskih policijskih rukovodilaca na sastanku sa Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja većine sveta usmjerena na rusku invaziju na Ukrajinu, Severna Koreja je prvi put posle 5 godina ispalila interkontinentalnu balističku raketu koja bi mogla da pogodi kopneni deo Sjedinjenih Država, podižući tenzije na Korejskom poluostravu, pišu svetski mediji. Japanski i južnokorejski zvaničnici rekli su da je Severna Koreja 24. marta lansirala prvu interkontinentalnu balističku raketu, ističe Washington Post.
To je ujedno i probno ispaljivanje do sad najsnažnije rakete Severne Koreje, ukazuje list, navodeći da je Pjongjang poslednjih meseci sproveo niz testova raketa kratkog i srednjeg dometa, ali da mnoge zemlje koje prate Severnu Koreju smatraju da su probe interkontinentalnih balističkih raketa crvena linija. Kao i prilikom lansiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. projektil je krenuo veoma strmom putanjom koja pokazuje da bi mogao da stigne do SAD-a, ali ovog puta išao dalje. Prema japanskim i južnokorejskim procenama imao je domet od 1100 km i dostigao je visinu od 6200 km. Severnokorejski test interkontinentalne balističke rakete dolazi u posebno nestabilnom trenutku na Korejskom poluostrvu, ocenjuje Washington Post, ukazujući da je Južna Koreja u predsjedničkoj tranziciji k administraciji novog lidera Jung Soo Yeola, koji je obećao da će biti strožiji prema Severnoj Koreji od dosadašnje administracije. Vojne tenzije rastu na Korejskom poluostrvu usred učestalih severnokorejskih testiranja oružja od početka godine. Južna Koreja planira da ovog meseca sprovede testiranje svemirske rakete na čvrsto gorivo, u skladu sa svojim planovima za razvoj vojnih satelita za praćenje Severne Koreje. Ispaljivanjem interkontinentalne balističke rakete, Severna Koreja je prekršila samo nametnuti moratorijum na testiranje raketa dugog dometa i podigla tenzije u Istočnoj Aziji, piše Financial Times. Severnokorejski lider Kim Jong-un jednostrano je 2018. objavio moratorijum na testove nuklearnih raketa, kao i projektila dugog dometa, počevši istovremeno užurbanu diplomatsku aktivnost među kojima su bili i sameti s liderima Južne Koreje i SAD-a.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ljekari porodične medicine u Hrvatskoj upozoravaju da se posljednjih dana bilježi porast broja novozaraženih koronavirusom. Iako je klinička slika blaža nego ranije, oni upozoravaju da su se svi opustili i da niko nije rekao da je pandemija prošla. U drugim državama regije, pored Hrvatske, bilježi se pad broja novozaraženih, ali upozorenje da nema mjesta o opuštanju vrijedi za sve. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Korona nije nestala. Međutim, nažalost, vjerojatno radi aktualne ratne situacije u Europi, situacija s koronom i pandemijom je potpuno nestala iz fokusa javnosti i pojedinca, upozorava u izjavi za naš program predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Nataša Bantoskić. Broj novo oboljelih u Hrvatskoj unazad 2-3 tjedna raste. Klinička slika jest blaža nego u ranijim valovima, ali, kaže naša sugovornica, mi i dalje točno ne znamo što možemo očekivati.
I pacijenti nam jako često dolaze u ordinacije potpuno nesvjesni da imaju simptome moguće infekcije COVID-19. Ljudi dolaze zbog svojih kroničnih tegoba, dijabetesa, visokog tlaka, koštano-mišićnih bolova i onda kada je pregled već u tijeku ili je završio, kao usput napomenu da ih već neko vrijeme boli grlo ili malo šmrcaju. I kada ih testiramo i ispadnu pozitivni, ostanu iznenađeni. A prije toga su danima mogli i širiti infekciju, a mogla im se i zakomplicirati njihova zdravstvena situacija.
Ona kaže kako je kao liječnica zabrinuta kako će se situacija sa koronom dalje razvijati.
Naročito ako imamo na umu da istovremeno imamo i epidemiju gripe, da je moguća istovremena infekcija i da je za očekivati, ukoliko dođe do istovremene infekcije gripom i covidom, kliničke slike ipak budu teže.
Kao i u Hrvatskoj i u Sloveniji od početka ožujka broj novo oboljelih raste i njihov broj je prema sedmodnevnom prosjeku nešto ispod 3000. U Srbiji je broj novo zaraženih u padu i kreće se oko brojke 2000 dnevno. U Bosni i Hercegovini u padu su i broj novo zaraženih i broj umrlih od korone. I u Crnoj Gori bilježi se pad broja novo zaraženih, hospitaliziranih i umrlih. Svugdje su mjere tijekom ovog mjeseca ublažavane. Doktorica Bantoskić kaže kako svi, a ne samo liječnici, primjećuju da su se svi opustili.
Održavaju se veliki koncerti, bez maske, sredstva javnog prijevoza, gužve, bez maske, velika druženja druga i okupljanja. Mislim da ipak trebamo ostati oprezni i pridržavati se bazičnih epidemioloških mjera. Nitko nije proglasio kraj, niti pandemije, niti epidemije lokalno. To bi bila moja poruka. Budimo oprezni. Nadajmo se najboljem, ali budemo spremni i za najgore.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.